Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qo'shni davlatlardan jismoniy shaxslar olib kiradigan tovarlar miqdorini keskin cheklash taklif qilindi. O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfiy yubileyi taqiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Besharqdagi mahalla ahli qabriston uchun ajratilgan yerni hokim fermerga sotib yubordi deb arz qilmoqda. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimi O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Joriy yilning birinchi yarim yil yakunlariga ko'ra O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi yil boshidan 0.2%ga ortib, 15.8 milliardni tashkil etgan. Bu haqda Markaziy bank xabar qildi. Umumiy tashqi qarzdagi davlat ulushi 51%, xususiy sektor 49%ni tashkil etadi. Hisobot davrida xususiy kompaniyalarning qarzlari 476 millionga kamaygan, davlat qarzi 479 millionga ko'paygan. Andijon va O'sh viloyatlari chegaralari o'rtasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktidan Qirg'iziston fuqarolari o'tkazilmayotgani to'g'risidagi norasmiy xabarlar inkor etildi. O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidovning qirg'iz matbuotiga ma'lum qilishicha, do'stlik chegara nazorat o'tkazish punkti yopilgan emas. Bu chegara maskani odatdagi rejimda ishlamoqda. Nazorat o'tkazish punkti yopilgan emas. Chegarachilar fuqarolarni chegaradan o'tkazish tartibiga rioya etgan holda o'tkazishmoqda, deya bildirdi. Elchi. Do'stlik nazorat o'tkazish punkti xalqaro maqomga ega va kuniga 24 soat dam olish kunlarisiz ishlaydi, deyilmoqda xabarda. Markaziy bankning bildirishicha 2018-yilning birinchi yarim yilligida O'zbekistonga xorijdagi jismoniy shaxslar tomonidan 2 milliard 300 million dollar pul jo'natildi. O'zbekistondan xorijga pul jo'natmalari miqdori esa birinchi yarim yillikda 401.1 million dollarni tashkil etadi. O'zbekistonga eng ko'p pul 1 milliard 700 million dollar Rossiyadan kelgan. Rossiyaga O'zbekistondan 201.2 million dollar yuborilgan. Eronning Ahvoz shahrida minglab odam harbiy parad davomidagi amalga oshirilgan hujum qurbonlariga motam tutish uchun to'plandi. 22 sentyabr kuni Ahvoz shahrida bo'lib o'tayotgan harbiy parad qatnashchilariga qilingan hujumda kamida 25 odam halok bo'ldi. 60 ta odam jarohat oldi. 24 sentyabr kuni qurbonlarni so'nggi manzilga kuzatish marosimida harbiylar, diniy ulamolar hamda hukumat rasmiylari qatnashdi. 24 sentyabr kuni Xuzistan viloyatida motam kuni deb e'lon qilingan. Islom davlati ekstremistik guruhi hamda Eron hukumatiga qarshi Ahvoz milliy qarshilik harakati ham biror isbot dalilsiz hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Hujumni Amerika Qo'shma Shtatlari va BMT rasmiylari qoraladi. Eron rasmiylari esa hujumda Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil qo'li borligini iddao qildi. Eron inqilobiy gvardiyasi yetakchisi o'rinbosari Husayn Salami Tehron Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilga Tehron halokatli javob qaytarishini ta'kidladi. Rossiyada 30 kunlik qamoq jazosini o'tab bo'lgan muxolifatchi Aleksey Navalniy qo'yib yuborilishi bilanoq yana qo'lga olindi. Muxolifatchining yordamchisi Leonid Volkov 24 sentyabrda Navalniy Moskva shahridagi qamoqxonadan chiqarilganini, ammo yana qo'lga olinganini aytdi. Volkov Twitter'da ular eshikni ochishdi, keyin darhol uni avtobusga olib chiqishdi, deb yozdi. Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish esa muxolifatchi ommaviy yig'in o'tkazish bo'yicha qonunlarni buzgani uchun yana sudlanishini bildirdi. Bu safar Navalniy 20 kunga qamalishi yoki unga 300 ming rubl jarima solinishi mumkin. Rossiyada bo'lib o'tgan gubernator saylovlarining ikkinchi turida 2 Kreml parast nomzod mag'lub bo'ldi. 23 sentyabr kuni Xabarovsk o'lkasida bo'lib o'tgan saylovda LDPR partiyasi nomzodi Sergey Furgal g'olib chiqdi. Saylov komissiyasi Furgal 69.6% ovoz olganini bildirishdi. Единая Россия nomzodi Vyacheslav Shport esa 28% ovoz to'plagan. Janubiy Koreyada mast ahvolda samolyotga o'tirgan va buning ortidan parvozni o'z vaqtida amalga oshirishiga to'sqinlik qilgan qirg'iz rasmiysi Zurakan Kadenova Mehnat va ijtimoiy taraqqiyot vazirining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bu boradagi buyruqqa bosh vazir Muhammadkaliy Abilgaziyev qo'l qo'ygani to'g'risida 22 sentyabrda rasman xabar qilindi. Avvalroq Seul Olmaota reisi Qirg'izistonlik yuqori lavozimli amaldor o'ta mast ahvolda samolyotga o'tirgan oqibatida o'z vaqtida uchmagani ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum qilingan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bandlik vazirligi paxtaga terimchi yollash tartibini izohladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ozodlikda e'lon qilingan ishchilar paxtada imom, otinoy va dasturxonchilar terim otryadlari tuzmoqda sarlavhali maqolaga javob e'lon qildi. Unda mahalliy rahbarlar ozodlikka taqdim etmagan ma'lumot, paxta terimiga terimchi yollash va terim otryadlarini tashkil qilish tartibiga rasman izoh berilgan. 20 sentyabr kuni ozodlik chop etgan maqolada Buxoro va Qashqadaryodagi zavod, fabrika aholiga xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, tashkilot va muassasalarning ishchilari 17 sentyabrdan boshlab paxta terimiga chiqarilgani, Farg'ona vodiysidagi imomlar va dasturxonchilar esa aholini paxtaga olib ketishga safarbar qilinayotgani haqida xabar qilingandi. Shuningdek, maqolada buxorolik ayrim ishchilar ozodlikka ulardan o'z ixtiyori bilan paxtaga chiqdim degan tilxat yozdirib olingani haqida aytgani berilgan edi. Ozodlik muxbiri bu ma'lumotlarga izoh so'rab tegishli tashkilotlarga murojaat qilgan, ammo to'liq rasmiy ma'lumot taqdim qilinmagan edi. 22 sentyabr kuni O'zA axborot agentligi bu maqolaga Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bergan rasmiy javobni chop etdi. Ushbu javobda 20 sentyabr kuni mahalliy hokimiyat organlari ozodlik muxbiriga bermagan to'liq rasmiy ma'lumot taqdim qilingan. Hozir ana shu javob matnidan bir parchani tinglang. Ozodlik axborot portalida e'lon qilingan paxta 2018 ishchilar paxtada imom, otinoy va dasturxonchilar terim otryadlari tuzmoqda nomli maqolada O'zbekiston bo'ylab tashkil etilayotgan terim otryadlari haqida rasmiy ma'lumot berilmagani aytilgan edi. Shunga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bu yilgi paxta terimida birinchi marta tashkil etilayotgan terim otryadlari haqida quyidagilarni ma'lum qiladi. Terim otryadi bu paxta hosilini yig'ib terib olish maqsadida ko'ngilli terimchilar tomonidan tashkil etilgan birlashgan jamoa. Modir. Ko'ngilli deb 18 yoshdan katta, muayyan mehnat bilan band bo'lmagan, ishga layoqatli, vaqtincha ishsiz, ayrim hollarda mehnat resurslari yetmagan hududga boshqa hududlardan kelib, terimda ishtirok etish istagini bildirgan aholi tushuniladi. Terim otryadlari mahalla faollari hamda aholining taklif va tavsiyalari asosida kamida 80 nafardan 100 nafargacha ko'ngilli terimchilardan iborat bo'ladi. Terim otryadlarining faoliyati kunlik paxta terimini tashkil qilish asosida amalga oshiriladi. Terim otryadi paxta terimining sifatli tashkil etilishi va hosilning terib topshirilishini majburiy mehnat va voyaga yetmaganlar mehnatining taqiqlangan shakllarga jalb etmaslik bo'yicha qonun talablariga rioya etilishini, terim puli tarqatilgandan so'ng terimchilar tomonidan imzolangan ro'yxatning bir nusxasini buyurtmachiga taqdim etilishini ta'minlashi zarur deyiladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ozodlik maqolasiga javoban e'lon qilgan bayonotda. Shuningdek, ushbu bayonotda terim otryadi rahbarligiga nomzodlar aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan, ish tajribasi va tashkilotchilik qobiliyatiga ega mahalla faollari orasidan saylanishi aytiladi. Shuningdek, vazirlik bayonotida paxta terimida qatnashish faqatgina fuqarolarning o'z ixtiyoriga ko'ra amalga oshirilishi urg'ulangan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Terrorchi, ekstremist yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda bu boradagi terroristik, ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod etish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasi tashkil etiladi. 2018 yil 1 noyabrdan adashgan fuqarolar komissiya xulosasiga asosan jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Farmonda ta'kidlanishicha, adashganlar aybini bo'yniga olish to'g'risida shaxsan arz qilib kelsa, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lsa, jinoiy faoliyatni fosh etishda faol yordam bergan bo'lsa, g'oyaviy yoki ma'naviy rahnamo bo'lmasa, jangovar harakatlarda va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etishda ishtirok etmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida taqiqlangan tashkilotlarda o'quv, maxsus yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida chiqish yoki harakatlanishni amalga oshirmagan bo'lsa, xalqaro terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etmagan bo'lsa, jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Ushbu farmon fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish uchun asos hisoblanadi, deyiladi farmonda. Komissiya tomonidan salbiy xulosa chiqarilgan taqdirda barcha holatlar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi. Komissiyaga bosh prokuror Otabek Murodov rahbarlik qiladi. Taqiqlangan tashkilotlar tarkibiga adashib kirib qolgan fuqarolarning qilmishiga pushaymonligi hamda aybini bo'yniga olishi to'g'risidagi arizasi xorijda ularning yashash joyi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalariga yoxud O'zbekiston Respublikasining huquqni muhofaza qiluvchi organlariga beriladi, deyiladi farmonga berilgan sharhda. Komissiya tomonidan o'z vakolatlari doirasida qabul qilingan qaror barcha davlat organlari va tashkilotlar tomonidan ijro etilishi majburiydir. Komissiyaning ishchi organi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hisoblanadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumani Zarqaynar mahallasi aholisi vakillari tuman hokimini qabriston uchun ajratilgan yerni o'z boshimchalik bilan egallab olib, qabrlarni oyoq osti qilgan holda paxta va boshqa ekin ekish uchun fermer xo'jalligiga sotib yuborganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beshariq tumani Zarqaynar mahallasida yashovchi 61 yoshli Anvar Rahmonov tuman hokimini qabriston yerini fermer xo'jaligiga sotib yuborganlikda ayblaydi.
Qabristonning yerini aka hokim boru sotib olib qo'ydi. Avval u yer o'zi asli qabristonning yeri bo'lganda,
u yerda qabrlar ham bormi?
Qabrlar bor.
Mahalla faolining aytishicha, qabriston yerining 3dan 1 qismi fermer xo'jalligiga sotib yuborilishi oqibatida qabriston atrofida sanitariya himoya zonasi buzilgan.
Qabriston yeri ham qanaqa zaxira yerlarga taqsim qilyapti? Qolganda shu tumanni nimasini to'ldirish kerak-ku? Nima haqqi bor hokim qabriston yerini tortib olib qo'yib?
Beshariq tuman yer resurslari va davlat kadastr bo'limi hujjatlarida Zarqaynar mahallasidagi qabriston uchun 1966 yilda 10 gektar yer ajratilgani aytiladi. Hozirgi kunda qabriston 6 gektarlik maydonda qolgan. Qabriston uchun ajratilgan yerning bir qismi fermer xo'jaligiga o'tkazib berilishining O'zbekistondagi qonunlarga naqadar mos ekanligi esa savol ostida. Beshariq tumani yer resurslari va davlat kadastr bo'limining ozodlik bog'langan mulozimi qabriston uchun 1966 yilda ajratilgan 10 gektar yerning 4 gektari Yusup va Madina fermer xo'jaligi balansiga o'tgan yili qonuniy asosda o'tkazilganini aytdi.
Endi asosda olingan yerlar, yillik 30 yil 40 yildan o'sha qabriston turibdi. Hujjatda raqam atoyib qurib, biroz shuni ishonma qilyapti.
Yusup va Madina fermer xo'jaligining ismini aytmagan rahbarlardan biri ozodlik bilan suhbatda yerni qonuniy asosda olganliklarini aytadi.
Hukumat hokimligining qarori bilan qo'shib berildi, biz aytgan paxta ekdik. Egasi ham aniq bo'lmaydi, nimalar bo'lib yurgan joy bo'lganda u. Bizga davlatni nimasiga paxta ekilyapti-da endi. Paxta g'alla ekilyapti, shu ekitirib, shu davlatga berilyapti-da paxta g'alla.
Necha yilga berildi endi u yer sizlarga?
47 yillik bo'lsa kerak.
Beshariq tumani hokimligining yer masalalariga mas'ul rasmiysi esa Zarqaynar mahallasi ahliga qabriston uchun qo'shimcha yer kerak bo'lsa boshqa joydan berilishini va'da qildi. Lekin Zarqaynar mahallasi aholisi hokim nima asosda qabriston uchun ajratilgan yerni fermer xo'jaligiga o'tkazganini izohlab berishni talab qilmoqda.
U qabriston ahvolini qarang, bizga balang bo'ylik kerak-ku. Hozir qabristonlarni hukumat qilyapti. Prezidentni og'zaki gapi bor.
Ozodlik bu masalada Beshariq tumani hokimining o'ziga bog'lana olmadi. Hokimning yordamchisi savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Mahalliy amaldorlar qabriston hududlarini o'zboshimcha o'zgartirishi mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lishi O'zbekistonda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Samarqand viloyati Baxtachi tumanida aholi prokuror qabrlarni oyoqosti qilib onasiga sag'ana qurdirgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfi yubileyi ta'qiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimining O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Rossiyada 60 yashar ayolni zo'rlashda ayblangan 25 yashar o'zbekistonlik 23 yilga qamaldi. 19 sentyabrda Bag'dod sudi tojikistonlik 9 ayolni Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo deb 20 yilga qamadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek paxtasi bolalar mehnat mahsuli bo'lgan tovarlar ro'yxatidan o'chirildi. AQSh mehnat departamenti bolalar mehnati yoxud majburiy mehnatdan foydalangan holda ishlab chiqarilgan tovarlar ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatda dunyodagi 76 mamlakatda ishlab chiqarilgan 148 ta mahsulot o'rin oldi. Bu yil O'zbekiston paxtasi ushbu ro'yxatdan o'chirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh mehnat vazirligi bolalar mehnatidan foydalanishning eng yomon shakli bo'yicha xulosalar jamlangan 17 yillik hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotda bolalar mehnatidan foydalanishning eng yomon shakllarini bartaraf etish yo'lidagi sa'y harakatlarni kuchaytirish maqsadida hukumatlar olib borayotgan ishlar baholangan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda paxta yig'im-terimi davrida bolalar mehnatidan foydalanishni sezilarli ravishda qisqartirgani natijasida O'zbekiston birinchi marta mo'tadil o'sishga erishgan mamlakatlar qatoridan o'rin olgan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasining bu haqda 21 sentyabr kuni chiqargan bayonotida Toshkent hukumati uchun bu katta yutuq bo'lgani ta'kidlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonni bunday muhim yutuq uchun olqishlaydi. AQSh O'zbekiston hukumatini mustaqil kuzatuvchilarga avvaldan e'lon qilmasdan joylarga borib, paxta mavsumida yaratilgan mehnat sharoitlarini monitoring qilishlarini cheklamaslikka hamda kuzatuvchilarga tahdid o'tkazuvchi yo ushlab turuvchi qolaversa bolalardan maktabga paxta olib kelishni talab etuvchi rasmiylarni jazolashga chaqiradi, deyilgan AQSh elchixonasi bayonotida. Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, dunyodagi har 10 nafar bolaning biri turli ko'rinishdagi mehnatga jalb qilinadi va bu son 152 milliondan oshadi. Majburiy mehnatning turli shakllari bilan hisoblab chiqilganda, jahonda 25 million bola mehnatga majburlanadi. O'zbekiston hukumati yillarki paxta yig'im terimida majburiy bolalar mehnatidan foydalanilayotganlikda xalqaro tanqidlar ostida qolib kelgan. Biroq so'nggi yillarda bolalar paxta terimiga chiqarilmay, ular o'rniga byudjet tashkilotlari va boshqa tashkilotlar xodimlari yoppasiga terimga jalb etila boshlandi. O'tgan yili paxta kompaniyasi tashkiloti tomonidan chiqarilgan hisobotda O'zbekiston hukumati fermerlarni tizimli ravishda davlat paxta rejasini bajarishga, byudjet tashkilotlari xodimlarini esa paxtani terib olishga majburlagani xususida aytilgan. Paxta kompaniyasi tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda har yili paxta mavsumida 1 milliondan ortiq odam paxta terimiga majburlanadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 21 sentyabr kuni Surxondaryo viloyati Dinov tuman markaziy bozorida tadbirkorlik qiluvchi yigit o'z do'koni oldida xotinini pichoqladi. Voqea guvohlariga ko'ra, ayol olgan jarohatlar oqibatida voqea joyida halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor dinovlik yigitning ozodlikka aytishicha, hodisa 21 sentyabr kuni ertalab Dinov markaziy bozori hududida sodir bo'lgan. Dinov bozorida er-xotin do'konda sotuvchilik qilishardi. Kecha ertalab o'sha
do'kondor xotinini pichoqlab qo'yibdi. Voqea ularning do'koni oldida sodir bo'lgan. Erkak xotiniga 5 marta pichoq urgan. Bozorchilar tez yordam chaqirishgan, biroq ayolning jarohati og'ir ekan, bozorning oldida jon beribdi dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Boshqa bir dinovlikka ko'ra, er-xotin o'rtasidagi janjalga pul mojarosi sabab bo'lgan. Ular do'konni bozorqumdan ijaraga olishar ekan. Ijara haqini to'lay olmay, pul ustida er-xotin janjallashib qolgan. Keyin erkak jahl ustida xotinni pichoqlab o'ldirgan dedi Denovlik Ozodlik bilan suhbatda. Denov tuman markaziy bozori rahbari Safarov dam olishda ekanini ro'kach qilib, Ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tadbirkor va uning marhum xotinining ism-sharifi Ozodlikka ma'lum, biroq tergov harakatlari ketayotgani bois ular ochiqlanmayapti. Denov tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bozordagi qotillik bo'yicha tuman prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. O'zbekistonda oilaviy janjal oqibatida er-xotinni, ona farzandlarini so'yib qo'ygani holatlari haqida Ozodlik avval ham bir necha bor xabar bergan. Jumladan 5-sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani fuqarolik holatlarini yozish binosida 26 yashar yigit o'z xotinini pichoqladi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol olgan jarohatlari bois shifoxonada olamdan o'tgan. Qurban hayiti kuni Yangiyo'lda ham er-xotinni pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Shirdor to'yxonasiga yaqin mahalladagi xonadonlardan birida sodir bo'ldi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, 35 yoshli fermer jahl ustida xotinini bo'g'izlagan. Bir necha pichoq zarbidan ayol voqea joyida jon bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilda oilaviy janjal oqibatida er-xotin xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70 dan ziyod holat qayd etilgan. Shulardan 61 tasida er xotinni, 10 tasida esa xotin erini o'ldirgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabalari o'qituvchi Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat qilishdi. Talabalarga ko'ra, Tilavoldiyev ularni turli bahonalar bilan haqorat qilib, kaltaklaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti 2-chi kurs talabalari nomidan Ozodlikka yo'llangan videoda harbiy kiyimdagi erkakning talabalarni haqorat qilib urayotgani tasvirlangan. Video 39 sekund bo'lib, tasvirda bir necha talabaning ko'chada tik turgani ko'rinadi. Videoning boshidan oxirigacha faqat uyat so'zlar eshitiladi va harbiy kiyim kiygan erkak ikki talabani uradi. Ozodlik videoni jo'natgan 2-chi kurs talabalaridan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, video joriy yilning 11-sentyabr kuni universitet hovlisida tasvirga olingan. Videoda talabalarni so'kib urayotgan harbiy kiyimdagi erkak esa ularning kurs komandiri zaxiradagi podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bo'ladi. Tilavoldiyev bizni har kuni uradi. Talabalarga xuddi mahbuslar kabi munosabat qiladi. Talabalarning onasidan so'kadi. Hayfsan bersin, ogohlantirsin. Lekin nimaga so'kadi, nimaga uradi bizni? Har kuni shu ahvol. Tarsillatib urib tashlaydi. Jonimizga tekkach yashirincha videoga olishga majbur bo'ldik, dedi harbiy fakultet 2-chi kurs talabasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bilan telefon orqali bog'landi. U talabalarni so'kayotganini tan oldi. Biroq urushini inkor qildi.
Umuman darsga kelmagan bolalar bor. Shularga biz har kuni hayfsan beryapmiz, boshqa beryapmiz. Dar ba'zi paytda so'k beryapmiz. Lekin hech kimni haqorat qilganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q.
Deya Shohob Tilavoldiyev telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabasining Ozodlikka aytishicha, yaqinda Tilavoldiyevdan kalta kelgan talabalardan birining ota-onasi universitetga kelib, rektor Ravshan Maqsudovga shikoyat ham qilgan. Rektor Ravshan Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat tushganini tasdiqlab, Tilavoldiyev bilan bu borada tushuntirish ishlari o'tkazilganini aytdi. Shuningdek, Maqsudov ushbu universitetga rektor bo'lib kelganiga 5 oy bo'lgani va oliygohdagi muammolarni birin-ketin hal qilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu ÇHT butunlay bir boshqatdan yangi ko'rib chiqilyapti. Attestatsiyalar ketyapti. Bu yerdagi o'qituvchilar hali ishda qoladimi, qolmaydimi? Bulari dargumon bir 80-90 foizi yangilanadi, boshqa bo'ladi. Men mana shu rektor bo'lib kelganimdan keyin menga juda ko'p jalbalar tushdi shu fakultet bo'yicha. Biz agar mana shu ÇHTni hozir xudo xolasa biz o'rniga solamiz. O'rniga solsak, opa bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalarni bo'lishi umuman mumkin emas. Mana hozir yangi fakultet rahbari keldi. Hozir birgalikda hammasini joy-joyiga qo'yamiz.
Farg'ona davlat universiteti rektori Ravshan Maqsudov edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Leningrad viloyati Lomonosovskiy tumanida o'zbekistonlik 25 yashar Zuhriddin Bo'riyevni 23 yilga qattiq rejimlik koloniyada jazo o'tashga mahkum etdi. O'zbek muhojiri o'tgan yilning sentyabrida 60 yashar mahalliy ayolni zo'rlab o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Mahkama tafsilotlari bilan men Midbek. 2018 yilning 17 sentyabrida chiqarilgan sud qaroriga muvofiq o'zbek muhojiri shuningdek zo'rlash, talon-taroj, qotillikni yashirish, mashina o'g'irlash va jinoyat kodeksining boshqa qator moddalari asosida javobgarlikka tortilgan. Rossiya tergov qo'mitasining Sosnovoborskiy tumanlararo tergov bo'limi xodimlari tomonidan yig'ilgan isbot dalillar sud tomonidan Zuhriddin Bo'riyevga ayblov e'lon qilishga yetarli deb topildi. Tergovchilar sinchkovlik bilan bir yil davomida olib borgan qidiruv-surishtiruv ishlari jarayonida yig'ilgan dalillarni inkor etolmagan Bo'riyev sodir etilgan jinoyatlarga to'liq iqror bo'ldi, dedi Leningrad viloyati matbuot xizmati vakili adliya polkovnigi Yuliya Matalogina. Ozodlik 2017 yilning 23 sentyabrida Lomonosov tuman Cherimikina qishlog'ida qo'zg'orin tergan chiqqan Olga Tachonov yo'qolib qolgani haqida xabar qilgan edi. Uni qidirgan yo'lga chiqqan ayolning 59 yashar eri va 36 yashar o'g'li yo'lda ro'parasidan Olgaga tegishli Hyundai Creta mashinasi o'tib qolganini ko'rib, uni quvishga tushgan. Katta tezlikda Mercedes'dan qochib ketayotgan mashina yo'lda 4 ta boshqa avtomobil bilan to'qnashib to'xtaydi. Hodisa joyiga yetib kelgan organ xodimlari guvohlar yordamida avtohalokatni yuzaga keltirgan Hyundai avtomobilidan yonida birorta hujjati yo'q o'zbekistonlikni qo'lga olgan. Tekshiruv paytida yukxonadan bu avtomashina egasi bo'lgan 59 yashar Olga Tachonov ismli ayol jasadi topilgan. Keyinroq internet tarmoqlarida hodisa joyida o'zbekistonlikni kaltaklab so'roqqa tutayotgan odamlar tasvirlangan video tarqaldi.
Imyo что твоя говори.
Говорим, что хотят.
Труп в багажнике откуда у тебя?
А?
Труп в багажнике откуда?
Я парочки вала из Витбой.
Ты убил человека?
Sud mahkamasida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra 60 yashar Olga Tachonov o'rmonda qo'zg'orin terib yurganda o'zbek migranti hujumiga uchragan. Bo'riyev yoshi o'tgan ayolni yerga yiqitib zo'rlagan, keyin quloqidan tilla isirg'alarini uzib olgan va jinoyat izini qoldirmaslik maqsadida ayolni tosh bilan boshiga 21 marotaba urib o'ldirgan. Sudda mashinadan topilgan jasadning polietilen paketga o'ralgan boshi yorilgani, bo'yindan arqon izlari borligi ma'lum qilindi. Tergov boshlanishida 25 yoshli Zuhriddin unga qo'yilgan ayblovni inkor etib, notanish shaxs daraxtzorda bir ayolni zo'rlayotgani va uni ham zo'rlashga majburlaganini aytgandi. Tergovchilarning ozodlikka bergan ma'lumotlariga binoan O'zbekistondan 4 yil oldin kelgan Zuhriddin Bo'riyev Leningrad viloyatida tayinli ish joyi bo'lmagan. Atrof qishloqlarda turli yumushlarni bajarib kun kechirib kelgan. Lomonosov tuman sudi tomonidan aybdor deb topilgan Zuhriddin Bo'riyev keyingi 23 yilni qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfi yubileyi taqiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimining O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Rossiyada 60 yashar ayolni zo'rlashda ayblangan 25 yashar o'zbekistonlik 23 yilga qamaldi. 19 sentyabrda Bag'dod sudi tojikistonlik 9 ayolni Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo deb 20 yilga qamadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbek ziyolilari internetda Parfimaniya kampaniyasini boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi. Alisher Novoy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida 25 sentyabrga rejalangan Rauf Parfining 75 yilligi tadbirining ta'qiqlanishi ortidan Facebook ijtimoiy tarmog'ida shoirning muxlislari o'zbek ijodkorlari Parfimaniya hashtagi ostida aksiya boshladi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Facebookdagi o'z sahifasida 25 sentyabr kuni emas, ta'qiqlangan Rauf Parfi she'riyati bilan uchrashuvni bugunoq boshlaymiz. Pastdagi audioda ustoz shoir abadiyatdan sizga murojaat qilmoqda deb yozdi va Rauf Parfi ovoz yozilgan audio faylni o'z yozuviga ilova qildi.
Sen shoir, mangulik oxirat kabi, she'riyat ibtido, she'riyat oxir, istirobdan o'lmas shoirning qalbi, shoirning onasi istirob axir.
Bu tadbirni qo'llagan shoir Rauf Parfi asarlarini ingliz tiliga tarjima qilgan tarjimon Azam Obid Facebookdagi o'z sahifasida Rauf Parfi muxlislarini faollikka chorladi. Ijtimoiy tarmoqda boshlangan kampaniyani faol qo'llagan shoir Muhammad Ismoil Parfimaniya hashtagi ostida esdaliklarini e'lon qilar ekan, agar men o'lganimda bu dunyoga kelib nimani ko'rding deysa, men Rauf Parfini ko'rganman deb aytishini yozdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi bu tadbirda Firganskaya Pravda gazetasi bosh muharriri Gulbahor Saidg'ani, jurnalistlar Pahlavon Sodiq, Qudrat Bobojon va Buddin Muhiddinovlar faollik qilmoqda. Tarmoqdagi ayni tadbir tashkilotchilaridan biri Jonuzoq Xalilning ozodlikka aytishicha, Parfimaniya hashtagi doirasida Rauf Parfining hozir AQShda istiqomat qiladigan do'sti, taniqli haykaltarosh Omon Aziz ham o'z esdaliklarini e'lon qilishni boshlagan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kunining 75 yilligiga bag'ishlab 25 sentyabrga rejalangan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirni o'tkazish taqiqlab qo'yilgani haqida kutubxona matbuot xizmati vakili 19 sentyabr kuni ozodlikka bildirgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayevaning 20 sentyabr kuni ozodlikka bildirishicha, yubiley tadbiri boshqa kunga ko'chirilgan. Rauf Parfining tug'ilgan kuniga atalgan tadbir qoldirildi, chunki shoirning katta kitobi nashr etilyapti ekan. Shuning uchun vaqti biroz muddatga surilar ekan. Katta tadbir kitob prezentatsiyasi bilan birga bo'lar ekan, dedi mulozim. Shoir Rauf Parfi tirik bo'lganda 27 sentyabr kuni 75 yoshga to'lgan bo'lar edi. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tug'ilgan kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17 yanvarda imzolagan 3356 raqamli rejaga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
hodisa.
16-sentyabrda Jizzax viloyat Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari o'z mashinasida Sharof Rashidov tumanida piyoda ayolni urib o'ldirgani to'g'risida oddiy Jizzaxlikdan kelgan xabarni huquq-tartibot tizimi mulozimi tasdiqladi. Jizzaxdan kelgan xabarda fojia Dilshod Karimovning o'z mashinasida sheriklari bilan avtopoyga o'ynayotganda sodir bo'lgani aytilgan. Huquq-tartibot tizimi mulozimi Karimovning poyga o'ynaganini tasdiqlamadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 16-sentyabr kuni Jizzax viloyat Sharof Rashidov tuman Uchtepa dahasi Paxtakor ko'chasida Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Nexia avtomashinasida poyga o'ynab, yo'l chetidagi 93-yilda tug'ilgan sotuvchi qizni urib yubordi. Qiz voqea joyida vafot etdi. Zam prokuror hozir kasalxonada, deyilgan oddiy Jizzaxlikdan kelgan xabarda. Huquq-tartibot tizimi mulozimi ozodlikka voqeaning boshqacharoq versiyasini ma'lum qildi. Voqea 18-yil 16-sentyabr soat 17:30'larda Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Dilshod Karimov Nexia 1 avtomashinasini boshqarib ketayotganida Paxtakor Jizzax yo'lining 16-kilometrida sodir bo'lgan. Karimovga qarashli Nexia 1 ning ortidan kelayotgan Daimler Benz uni quvib o'tgan va keskin tormoz bergan. Natijada Karimov boshqaruvni yo'qotib qo'ygan va yo'l chetiga chiqib ketib, piyoda ketayotgan Egamberdiyevani urib yuborgan. Egamberdiyeva olgan jarohatlaridan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida vafot etgan, deyilgan huquq-tartibot tizimi mulozimi bergan ma'lumotnomada. Jizzax viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga qaraganda, Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Dilshod Karimov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi 18-sentyabrda jinoyat ishi qo'zg'agan. Ish viloyat prokuraturasi nazoratiga olingan. Ozodlik halok bo'lgan Egamberdiyevaning shaxsiga oid ma'lumotlarni topa olmadi. Ayni paytda ayolni mashinasida urib yuborgan Dilshod Karimovning yoshi 28 da ekanini, boshqargani mashina otasi Badriddin Karimovga tegishli ekanini, mashinani Dilshod ishonchnoma asosida boshqarganini aniqladi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filiali vrachlaridan ozodlik olgan ma'lumotlarga qaraganda Dilshod Karimov bosh miyasi chayqalgan, peshonasi tirnalgan va o'ng yelkasi chiqqan holatda kasalxonaning neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Bemorning ahvolidan yaxshi xabardor tibbiyot xodimining aytishicha, ushbu xabar yozilayotgan paytda Dilshod Karimov gaplasha olish darajasida o'ziga kelib qolgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi 7-o'rta maktabning 10-sinf o'quvchisi 17-sentyabr kuni buvisining uyida osilgan holda topildi. Ozodlik gaplashgan mahalliy huquq-tartibot idoralari rasmiylariga ko'ra, hozirda o'smir yigitning o'z joniga qasd qilish sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor marhumning qarindoshlaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea tumanning Alako'ylak qishlog'ida 17-sentyabr kuni ertalab soat 7:00 sodir bo'lgan. Kecha ertalab hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yurgan bir paytda o'zini osibdi. Osish uchun puxta tayyorgarlik ko'ribdi. Yaxshi kiyimlarini yechib, chiroyli qilib taxlab qo'ygan. Ustiga eski kiyimlarini kiyibdi. Uyida qurilishi bitmagan oshxonaga narvon olib kiribdi. Uyda 20 metrcha elektr kabeli bo'lgan ekan. O'shani chiroyli qilib kesib, sirtmoq tayyorlab, keyin o'zini osibdi, dedi Yakkabog'lik yigit. Yakkabog' huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda o'quvchining o'zini osish sabablari o'rganilmoqda. Marhum 2002-yilning 19-yanvarida tug'ilgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, bola o'zini o'zi osgan, hech kim uni osmagan. Hozir uning o'zini osishga sabab bo'lgan versiyalar o'rganilmoqda. Maktabda sinfdoshlari bilan biror kelishmovchilik bo'ldimi? O'qituvchilar urushib dakki berdimi? Oilada urush janjal bo'ldimi? Hammasi o'rganilyapti, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Yakkabog'dagi 7-chi maktab o'qituvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, o'zini osgan o'spirin xulqi yaxshi o'quvchilardan biri bo'lgan. Hech kim bilan urushmasdi. Axloqi juda yaxshi edi. O'qituvchilar ham unga biror yomon gap gapirishmagan. Sinfdoshlari bilan juda inoq edi. Dafn marosimida qatnashib kelishdi. Hamma uni hurmat qilardi. Bilmadik, nimaga bu fojia bo'ldi. Hayronmiz, dedi o'qituvchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. O'zini osgan bolaning qo'shnilaridan biri uning ota-onasi ajrashib ketgani, onasi Rossiyaga ishlashga ketgani bois bolalar tog'asining uyida yashab kelganini bildirdi. U singlisi bilan tog'asining uyida yashardi. Tog'asining uyida buvisi ham bor. Onasi bugun Rossiyadan o'g'lining dafn marosimiga yetib keldi, dedi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog' tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, marhum o'quvchi yashagan mahallada o'zini osish voqeasi keyingi 8 yil ichida 3-chi marta sodir bo'lgan. 2010 yilda shu o'zini osgan o'quvchi oilasiga kelin bo'lib tushgan 1981 yilda tug'ilgan qiz ham o'zini osib qo'ygandi. Keyin oradan 3 yil o'tib, ularning qo'shnisining qizi ham o'zini osgan, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Marhumning qo'shnilariga ko'ra, mahalla oqsoqollari o'zini osish holatining oldini olish maqsadida xudoya qilishni rejada tutishmoqda. Mahallamizda o'zini osganlar ko'paygani uchun xudoya qilish bo'yicha topshiriq berishdi. Mahalla faollari pul yig'ib, qo'y sotib olib, xudoya qilinglar, deyishdi. Ertangdan xudoya qilamiz, deydi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog'dagi ushbu voqea O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osish bilan bog'liq keyingi yarim yilda ozodlikka ma'lum 5-chi holatdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Kogon tumanida 26 nafar yo'lovchini olib borayotgan avtobus portlashi oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi, 21 odam jarohatlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka Jo'xori terish uchun yollangan mardikorlar bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroning Buxoro Qorol bozor yo'lining Buxoro viloyati Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida 18 sentyabr kuni ertalab 7:45 da yo'nalishdagi Isuzu avtobusida gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, yo'lovchilarning 4 nafari hodisa joyida, yana 1 nafari shifoxonada halok bo'lgan. Qolgan 21 nafar yo'lovchilarning 5 nafari og'ir, 7 nafari o'rta og'ir hamda 9 nafari yengil ahvolda, 5 nafar og'ir bemorlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Buxoro filialiga, qolganlari esa Kogon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Ularga shifokorlar tomonidan malakali tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 259-moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Shuningdek, Zelik Oil metan gaz quyish shoxobchasida avtomobillarga yoqilg'i quyish normalariga rioya qilinishi ahvolini o'rganish borasida mutaxassislar jalb qilinib, o'rganishlar olib borilmoqda, deyiladi prokuratura bildiruvida. Avtohalokat sabablarini o'rganish uchun esa hukumat komissiyasi tuzilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka Jo'xori sotasini olish uchun Qorol bozor tumaniga olib ketilayotgan mardikorlar bo'lgan. Qorol bozor tumanidagi Rahmon Ahmad fermer xo'jaligi raisi, Vobkent tumani Pushmon Xayrabotcha qishlog'ida yashovchi 25 nafar fuqarodan iborat qishloq xo'jaligi ishchilariga jalb qilish uchun tashkil qilingan mavsumiy madad guruhi bilan fermer xo'jaligida ekilgan Makka Jo'xori sotasini olish uchun Vobkent tumanidan Qorol bozor tumaniga olib ketilayotgan vaqtda ushbu hodisa sodir bo'lgan, deyiladi Bosh prokuraturaning rasmiy bildiruvida. Bu so'nggi bir oy ichida Ozodlik xabar bergan 2-chi avtobus halokatidir. 30 avgust kuni Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida aksar ayollar va yosh bolalar bo'lgan 40 nafarga yaqin mardikor ishchini meva terishga olib borayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 7 nafar yo'lovchi jarohatlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov Xalqaro Olimpiya qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov tashkilot rahbari sifatida amalda qolishi boksning olimpiada o'yinlari dasturidan chiqarilishiga sabab bo'lishi to'g'risidagi xabarlarga munosabat bildirdi. AIBA rasmiy saytida 17 sentyabr kuni G'ofur Rahimov nomidan e'lon qilingan murojaatda bu xabarlar Xalqaro Olimpiya qo'mitasining bosimi sifatida sharhlanadi. G'ofur Rahimov AIBA a'zolarini bunday fitnalarga e'tibor bermaslik chaqirdi. 16 sentyabrda Inside the Games portalida Xalqaro Olimpiya qo'mitasining etika va talablarga rioya qilish masalalari bo'yicha direktori Pakket Jirar Zapellining G'ofur Rahimovga murojaati e'lon qilingan edi. Murojaatda Zapelli G'ofur Rahimovni AIBA prezidenti lavozimidan iste'fo berishga va o'z nomzodini bir necha oydan so'ng o'tadigan saylovda tashkilot prezidentligiga ko'rsatmaslikka chaqirgan. Zapelli ning yoshcha G'ofur Rahimov iste'fo bermasa Tokioda 2020-yilda o'tadigan olimpiadada boks o'yinlari dasturidan chiqarilishi mumkin. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritgan edi. Rahimovning AIBA prezidentligidan iste'fo berishga chaqiriqlar mana shu sanksiya mahsulidir. Rahimov AIBA rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda AIBA'ning bo'lajak saylovdagi prinsiplari o'ta aniqdir. Saylov komissiyasi talablariga to'g'ri keladigan rasmiy nomzodlar ro'yxati Kongressga bir oy qolganida 3 oktyabrda e'lon qilinadi. Men AIBA'ning barcha a'zolarini, tashkilotimizga mansub bo'lganlarni, qoidalarimizni hurmat qilishga va belgilangan kunni kutib turishga, rahbar lavozimlarga nomzodlar ko'rsatilishini sharhlamay turishga chaqiraman deb ta'kidladi. G'ofur Rahimov o'z murojaatida AIBA a'zolari elektron maktublar, yangiliklar va sport saytlarida tarqatilayotgan turli mishmishlar ta'siriga tushib qolmasligiga umid bildirdi. AIBA prezidentligiga saylov 3 noyabr kuni tashkilotning Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi boksni 2020-yilgi olimpiada dasturida qoldirish yoki taqiqlash masalasini noyabr oyida muhokama qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ga nisbatan tergovni davom ettirmoqda. Tergov fevral oyida boshlangan edi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ning boshqaruv, moliyaviy xarajatlar va antidoping bo'yicha hisobotini qoniqarsiz deb topib, Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida o'tgan kongressida tergov o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka Qashqadaryo viloyati Talimarjon shahridan maktub yollagan mushtari, Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi maxsus yirik nasos ta'mir korxonasi ishchilarining 10 milliard so'mlik mehnatini o'zlashtirayotganini iddao qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati Talimarjon shahridan maxsus yirik nasos ta'mir davlat unitar korxonasidan maktub yollamoqdamiz. Sizdan Telegramda avval ham Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi ko'plab buyurtmalarni olib qo'ygani va korxonamiz xodimlari ishsiz qolgani haqida maktubimiz e'lon qilingan edi. Joriy yil avgustida maxsus yirik nasos ta'mir davlat unitar korxonasi ishchilari Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasiga tegishli suv nasos stansiyalarida diametri 3620 bo'lgan quvurlarni almashtirish bilan shug'ullanmoqdamiz. Hozirga qadar 3 yuqori bosimli quvur remont qilindi va barcha agregatlar a'lo darajada ishlayapti. Lekin Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi rahbariyati bizning korxona bajarayotgan bu ishlarni ham o'zlashtirib olmoqchi. Bu yerda 10 milliard so'mli ish haqida gap ketmoqda. Albatta, qaysi rahbar bunday katta summani qo'ldan chiqargisi keladi? Biz asosan Turkmaniston Respublikasiga o'tib ishlaymiz. Boshqarmaga tegishli 6 yirik suv nasos stansiyasi Turkmaniston hududida joylashgan. Yana bir muammo: bizga kunlik ishimizga maosh berishadi, ammo tunda ishlash uchun 2 barobar ko'p haq berilishi ko'zda tutilgan bo'lsa-da, tungi mehnat uchun maosh berilmaydi. Bizning mehnat huquqlarimizni himoya qilishlari, shuningdek, qarshi magistral kanaldan foydalanish boshqarmasining noqonuniy xatti-harakatlariga chek qo'yishlarini so'raymiz, deydi mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadilla. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
16 sentyabr kuni Jizzax viloyati, siz viloyatingiz, Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Sharof Rashidov tumanida, sobiq Jizzax tumani, mashinasida bir 25 yashar ayolni urib yuboribdi. Ayol vafot etgan, halok bo'lgan, 25 yoshda ekan. Urib yuborgan prokuror o'rinbosari ham yosh yigit, 28 yashar. Bu voqea to'g'risida xabar bergan jizzaxlikni aytishicha, prokuror o'rinbosari o'zining tengdoshlari bilan avtopoyga o'ynagan. Bilasiz-a, mashinasida kim o'zarga yurishadi. Lekin huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotda bunday deyilmayapti. Avtopoyga masalasi tilga olingan emas. Siz qaysi biriga ishonasiz? Shu yosh prokuror o'rinbosari avtopoygada qatnashganiga ishonasizmi yoki shunchaki baxtsiz hodisa deb ishonasizmi?
Endi Sarlarjon, avvalo ikki tomonga ham oson tutib bo'lmaydi. Men birinchidan shu marhum ayolni oila a'zolariga o'ziga chin dildan Xudodan sabr toqat tilayman. Uni poygachi urib yubordimi, prokuror urib yubordimi, kim urib yuborgan qat'i nazar fojia cheksiz. Endi ikkinchi tomoni. Agar poyga o'ynab qilgan bo'lsa, uni o'sha joyga stolbaga osish kerak.
Jazolash boshqa masala. O'zi umuman shunaqa hodisa, xuddi shunday hodisa borligini bilasizmi, yo'qmi? O'zbekistonda, Toshkentda, boshqa joylarda, ko'chalarda shunaqa avtopoyga o'ynash hodisasi bormi, yo'qmi?
Endi shuni butun hayot o'zi tasvirlab turibdi, bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor. O'zbekistonda ham o'sha quturgan qism odamlar bor. Sekin-sekin o'sha quturganlarni jilovi tortilyapti. U Jizzaxda ham bo'lishi mumkin, lekin hozir bu voqea bilan uni bog'lash mutlaqo asossiz, chunki qo'limizda asos yo'q. O'sha prokuror ham bir odam. O'sha ham bir odamning farzandi. O'sha ham butun umr o'qigan, ta'lim qilgan, jonini jabborga bergan. Agar shu bitta tasodif bilan hozir tasavvur qiling, hozir u poyga o'ylamaganda ham u hayotdan butun aytaylik umid nimalaridan tamom bo'ldi bu. Marhum bo'ldi bu. Endi buni poyga o'ynaganmi, boshqa qilganmi, pol ochishimizni o'zi ham mumkin emas.
Yo'q, mumkin emas. Pol oching demayapman, Sharof aka. Bu yerda gap prokurorlarni reputatsiyasi to'g'risida. Prokurorlar haqida, masalan, prokurorning o'rinbosari poyga o'ynab urvoribdi desa, odamlar ishonadigan gapmi, ishonmaydigan gapmi? Prokurorlarning obro'si to'g'risida, xalqning nazaridagi obro'si to'g'risida aytayapman.
Sarvarbek. Ha. Shaytonda hamma sohada ham ajdodlari bor. Hamma sohada ham. Prokurorlarning ichida ham bor, oddiy xalq ichida ham bor, hamma toifasi bor. Ayniqsa kechagi zamonda ne ahmoq prokurorlar, hatto mana qarang, xavfsizlik organlarida ham qancha odamni mana endi bilyapti sekin-sekin. Lekin shularda hozir Xudoga ming shukr. Mana xavfsizlik organi, mayli, men ularga xushomad qilmoqchi emasman. Tasavvur qiling, poraxo'r prokurorlar har kuni buket buket ushlanyapti. Siz o'ylaysiz, prokurorlar kelib o'zini porasini qo'lini kishanga suqib turibdimi? Bularni bittasini ushlash uchun qancha tadbir qilish kerak? Qancha aytaylik shoshilinch operativ ish o'tkazish kerak?
Pora masalasiga o'tib ketdik. Keyingi kunlarda u tergovchi pora bilan qo'lga tushdi, bu amaldor pora bilan qo'lga tushdi degan xabarlar ko'payib ketdi. Shu kunlarda alohida bir operatsiya ketyaptimi poraxo'rlarni ushlash bo'yicha? E'lon qilinmagan?
Yo'q. Undan xalq judayam mamnun bo'layapti, bo'lishi ham kerak. Demak, alohida tadbir o'tkazilishi shart emas. Agar hamma joyda shu organlarimiz mana shunday o'zoq turganda edi, biz kecha Nodir To'raqulovlar voqeasini ko'rmagan bo'lardik. Boring aytaylik, o'sha Rashidjon Qodirov voqealari bo'lmasdi, tarkib voqealari bo'lmasdi. Bugun shu qonun jiddiy mexanizm ishlayapti degan muncha biz yelka qisib ajablanamiz. Bu mexanizm hamisha ishlaydi bundan keyin.
Bundan keyin hamisha ishlash to'g'risida bo'pti, falochmay qo'yaraylik, lekin shu kunda chindan ham poraxo'rni ushlash degan gap kun tartibiga chiqib qoldi. Siz bilan bugungi suhbat davomida shu kunlarda shov-shuv bo'layotgan bir mavzuni ham gaplashmoqchiman, faqat keyinroq. Hozir endi keling, non narxiga to'xtalaylik. Non qimmatladi. Buxanka non 2 baravarga qimmatlab ketdi. Bu shaxsan siz uchun sezilarlimi, sezilarli emasmi?
Hamma xalqqa sezilarli bo'lgan joyi menga ham sezilarli. Endi agar oqilona aytganda, hech qanday xas boshlamagan holda mana shu buxanka non eng ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamda asosiy oziqasi. Buni yashirmaslik kerak. Endi non nimaga oshdi degan narsani men hech qanaqa hujjatsiz, hujjatlar bu haqdagi hukumat qarorlari bularni hech qaysidan alohida men nimaki iqtibos keltirib o'tirmayman, lekin o'zimni fikrimda aytaman. O'zimni fikrimda. Non allaqachon oshishi kerak edi buxanka non. Men sizga buni sababini aytaman. Birinchi sababi bizda qo'shni respublikalar bilan chegaralarimizni ochilishi ham juda katta bizga bu sohada katta muammolar tug'dirayotganligini aytib o'tirishimiz shart emas. Non bizni ayrim qo'shni respublikalardan nisbatan 4-5 barobar arzon edi. 4-5 barobar. Endi biz chegaralarni quchog'imizni ochib turibmiz. Odamlar qanaqa non olib ketayotganini ham ko'rib turibmiz.
Islom Karimov shunaqa degan edi.
Yo'q, endi men qarang, siz avvalo aytingda qaysi respublika desangiz ham aytaman.
Qaysi respublika?
Nonni yarim buxalab, buxankalab zo'rga beryapti Turkmaniston. Hatto shunday bug'doyga, donga to'la bo'lgan Qozog'istonda non narxi bizdan baland, bilasizmi? Nonni o'sha paytda ham tashib ketardi. O'zbekistonda nafaqat uni, undan tashqari nonini tashib ketmagan qo'shni respublikaning o'zi yo'q. Bu bir muammo. Ikkinchi yana bir muammo bor. Bir bozor iqtisodiyoti degan bir qonuniyat bor. Mana shu qonuniyatga ko'ra hozir bizda bir turpoqdan qilinadigan g'isht qanchaligini bilasizmi? 1400 so'm, 1500 so'm. Elchi berishimni 2000 so'm bitta turpoqdan qilinadigan g'isht. Endi non g'ishtdan arzon bo'lsa o'ylab ko'rish kerakmi yo'qmi? Mana bu ikkinchi masala. Uchinchi masalani aytaman. Bu masala ham jiddiy masala. Non 600 so'm, 650 so'm bo'lib turgan paytda 1 kilo kunjara. Men kunjarani orqasida ham ayrim odamlar turganda aytaman. Kunjara chorvani asosiy oziqasi. Endi u davlat narxida 800 so'm deb qo'ygan bilan bizda ayrim tashkilotlarimiz bor. Yog' moy korchalonlari bor. Mana shu korchalonlar bilan davlat hisoblashadigan payt keldi deb o'ylayman. Kunjara qo'lda 3000 so'm.
Kunjara bilan boshqa yoqqa ketib qolmaylik. Siz aytyapsiz.
Boshqa yoqqa ketish emas. Uchinchisi chorvani non bilan butun O'zbekistonda bug'doyni aytganda non qilib yoqganda ham chorvani to'ydirib bo'lmaydi. Endi to'rtinchisini yana bir aytay. Siz so'radingiz, sal toqat qiling do'stim.
Xo'p.
To'rtinchisi 1 litr mana ariqdan olib kelib sotayotgan suv qanchaligini bilasizmi? 2000 so'm. Ba'zi joylarda chanqoq paytda 3000 so'm bo'ldi. Ariqdan quyib oladi butilkaga 1 litr suv 2000-3000 so'm bo'lsa, bug'doy bilan solishtirib ko'ring, uni yerini haydash kerak, sudgorlash kerak, ekish kerak, terish kerak, masoq qilish kerak, tegirmonga solish kerak, tasavvur qiling. Endi xudoga qaraganda mayli men nomni oshirishini juda tabriklab olqishlayotganim yo'q, lekin buni tushuntirish kerak. Ana shu tushuntirish juda oqsayapti. Men bu sohada biz ham aybdorimiz deb o'ylayman. Men ham yoshim hozir veteran yoshida, yoshlarga tushuntirishimiz kerak, jamiyatga tushuntirishimiz kerak. Lekin davlat har bir oilaga, 18 ming so'mdan kompensatsiya berdi. Bu bitta oilada ikkita uchta xo'jalik bo'lsa 50 ming, 40 ming, 60 ming degan gap.
Hali qo'liga tegishi kerak u.
Yo, davlatni shuncha assas tepasida turibsizmi? Siz shuni tekshiryapsizmi?
Men kelayotgan xabarlardan kelib aytyapman. O'tkazayotganimiz suhbatni shu joyda to'xtatamiz. Ozod Nazarning to'liq versiyasini tinglash uchun ozodlik.org saytiga marhamat qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.